Jessica'ning hikoyasi. 1-qism. 15 yoshli Jessica Ingram, garchi onasi aniq bir narsa demagan bo'lsa ham, bo'lajak oilaviy suhbat nima haqida bo'lishini bilar edi. Jessica'ning opasi Karen va uning ukasi Mark ham bu haqida bilishgan edi. Nima bo'layotganini tushunmaslik uchun butunlay ko'r va kar bo'lish kerak edi. Bundan tashqari, aqlsiz ham. Ota va ona farzandlariga ularning alohida yashashlari yordam bermaganini va ular ajralishga qaror qilganlarini e'lon qilmoqchi edilar. Jessica ajralish haqidagi bo'lajak suhbat 3 oy oldin ota-onasining ajralishi haqidagi suhbat kabi yoqimsiz bo'lishiga shubha qilmadi. U sulfat kislota idishiga sho'ng'ib, suhbatda qatnashmaslik uchun abadiy g'oyib bo'lishni afzal ko'rar edi. Albatta, tom ma'noda emas. U o'z joniga qasd qilish irodasizlarning taqdiri ekanligini va bundan tashqari bu gunoh ekanligini yaxshi bilardi. Ammo bu uchrashuvdan keyin hammaga hozirgidan ham yomonroq bo'lib qolsa, butun oila bilan uchrashishdan nima foyda? Va nima uchun kechki ovqat paytida muhokama qilib, ajralishga juda ko'p e'tibor berish kerak? To'shakda ko'ndalang o'tirgan Jessica uydagi uni ezayotgan sukunatni eshitmaslik uchun quloqchindagi musiqaning ovozini balandlatdi. Uning 18 yoshli opasi Karen yarim soatdan keyin ayni bu qiyin suhbat vaqtiga ishdan uyga qaytadi. Agar Karen hozir uyda bo'lganida, u eshiklarni qarsillatib, ko'ziga ko'ringan har bir odamga g'azabini ko'rsatgan bo'lardi. U buni alamini kimdandir olish deb nomlaydi. Aprel oyida o'sha oila kengashidan so'ng ota va onasi alohida yashashlarini e'lon qilishganida u sodir bo'layotgan voqealardan g'azabini yashirmadi. Karen alamini birovlardan olganida Jessica hech bo'lmaganda biroz yengillik his qildi. Sukunatga chidab bo'lmas edi. Ularning 12 yoshli ukasi Mark o'z xonasida o'tirardi. U Karenning aksi edi. Aprel oyidagi 1-chi suhbatdan keyin onasi undan o'zini qanday his qilayotganini so'raganida, u shunchaki yelkasini qisib, kompyuter o'yinlarini o'ynashga ketdi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek. Hozir ham u ehtimol quloqchin orqali musiqa tinglab, kompyuterda o'zga sayyoraliklar bilan mardanavor kurashmoqda. Jessica oilaviy inqiroz unga ham ta'sir qilganini tushundi. U shunchaki o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi. Jessica uning uchun qo'rqardi. Qachongacha ahvol bunday davom etar ekan? Onasi ham uyda edi. Burchakka tiqilgancha sevgi haqida asar o'qirdi. Jessica onasi uni xonani tozalashni yoki boshqa uy yumushlarini qilishini talab qilib tanbih bersa, o'zini yaxshiroq his qilar edi, deb o'yladi. Biroq onasining kayfiyati o'zi va Mark bilan bir xil edi shekilli. Otasi albatta uyda yo'q edi. Aprel oyida o'sha suhbatdan so'ng onasi bilan alohida yashashlarini e'lon qilgandan so'ng ota uydan bir necha kilometr naridagi ijaraga olingan uyga ko'chib o'tdi. Onasi kechki ovqatga pizza olib kelishini aytdi. Jessica irg'ib ketdi. Bu qo'pol, shafqatsiz hazilga o'xshaydi. Hech narsa bo'lmagandek, stol atrofida o'tirish, pizza yeyish va shu bilan birga oilani barbod qilsa bo'ladimi? Jessica och emas edi. Uning 3 oydan beri ishtahasi yo'q edi. U yaxshi uxlamasdi, qichishish va dahshatli tush ko'rishdan azob chekardi. Hammasi aprel oyida boshlandi. Agar u o'zini ota-onasi alohida yashashga qaror qilgandan keyin shunday his qilgan bo'lsa, ular nihoyat ajralishsa nima bo'ladi? Jessica bu haqida o'ylashni ham xohlamas edi. Musiqa uning qulog'ida gumburlaganida, Jessica ibodat qilishga harakat qilar edi. U deyarli 1 yil oldin masihiy bo'ldi. O'tgan yozda yoshlar oromgohida masihga ishondi va uni yuragiga qabul qildi. Shu paytdan boshlab uning hayotida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Ibodat, muqaddas kitobni o'rganish va topinish uning hayotida muhim rol o'ynay boshladi. Biroq bularning barchasi uning oilasiga, xususan ota-onasiga ta'sir qilmadi. Ular jamoatga faqat 2 oyda bir marta yoshlar musiqiy guruhida Jessica qo'shiq kuylagan xizmatda qatnashgani uchun tashrif buyurishar edi. O'tgan yil davomida ota va onasi bir-biridan uzoqlashishda davom etishdi. Garchi Jessica ular uchun doimo ibodat qilayotgan bo'lsa ham, ota-onasini yarashtirish uchun ibodat qilish unga mutlaqo umidsiz bo'lib tuyuldi. U oilaning buzilishiga qisman o'zini aybdor deb hisoblardi. U ko'proq itoatkor va ota-onasiga ko'proq yordam berish kerak edi, ayniqsa masihiy bo'lishidan avval. Uning qaysarligi ota-onasining birga yashashini qiyinlashtirganini bilardi. Jessica ko'p marta yaxshi qiz bo'lmagani uchun Xudodan kechirim so'rar edi. Endi u asosan Mark va Karen uchun ibodat qilar edi va o'zi uchun ham. Kechki uchrashuv oilaviy kechki ovqatning o'xshatmasi edi. Ota va Mark o'zlariga pizza olishib, juda quvnoq ziyofatda bo'lgandek beysbol haqida gapira boshlashdi. Jessica, Karen va ularning onasi odobli ko'rinish uchun pizzadan ozgina tishlab olishdi va likopchalarni chetga surib jim o'tirishdi. Ona hozir yig'lab yuboradigandek ko'rinar edi. Karenning ko'zlari yonib ketdi. U portlamoqchi bo'lgan bombaga o'xshardi. Jessica hammasi tez orada tugashini va u xonasiga qaytishini xohlardi. "Onangiz va men sizga bir narsa aytmoqchimiz," dedi ota nihoyat. "Men ko'chib kelganimdan beri muammolarimiz nafaqat hal bo'lmadi, balki hammasi battar yomonlashib ketdi. Alohida yashash va oilaviy maslahatlar yordam bermadi. Shuning uchun biz ajrashishga qaror qildik. Bolalar, muammo sizda emas, men va onangizda ekanligini bilishingizni istaymiz. Biz barchangizni yaxshi ko'ramiz va biz..." Karen o'tirgan joyidan shu qadar keskin sakrab turdiki, uning stuli ag'darilib ketdi va qulab yog'och polga urildi. "Bundan mening ko'nglim ayniyapti," deb baqirdi u ota-onasiga. "Agar bizni chin dildan sevganingizda, bizga nisbatan bunday qilmagan bo'lardingiz. Nega buni hal qila olmaysizlar? Sizlar harakat qilib ko'rdingizlar deb o'ylamayman. Hatto harakat qilib ko'rishni istamaysiz ham deb o'ylayman." Jessica Karendan bundan oldin hech qachon eshitmagan bir necha kuchli so'zlar bilan o'z gaplarini oxirlab, Karen to'laligicha alamidan chiqib oldi. Otasi uni bir necha marta to'xtatmoqchi bo'ldi, lekin uning urinishlari shamolga qarshi tupurish bilan barobar edi. Josh McDowell, Ed Stewart. Ota-onaning ajralishi. Psixologik birinchi tez yordam turkumidan. Onasi ko'zlarini yumib, unsiz yig'lardi. Mark e'tiborni pitsaga qaratdi. Uni chetlarini tishlab yeya boshladi. Karen qanchalik g'azablansa, Jessica shunchalik g'azab va og'riqni his qilar edi. Karen o'zi aytmoqchi bo'lgan narsani so'z bilan ifodaladi. Uning katta opasi ota va onaning ikkalasidan ham alamini oldi. Va Karen yig'lay boshlaganida, Jessica o'zini tomog'iga bir narsa tiqilgandek his qildi va uning yonoqlaridan issiq ko'zyoshlar oqdi. Garchi u opasi aytgan hamma narsa bilan va albatta buni qay tarzda aytgani bilan ham rozi bo'lmasa-da, Jessica uning his-tuyg'ularini yuzaga chiqarish qobiliyatiga hasad qildi. Jessica uchun mangulikdek tuyulgan bir necha daqiqadan so'ng hammasi tugadi. Ota xohlaganini aytdi. Karen portladi. Keyin ota ular bilan, onasi bilan, kim bilan va qancha vaqt yashashi masalasini hal qilishayotganini tushuntirdi. Bu Jessica uchun juda ortiqcha edi. Ota boshqa uyga ko'chib o'tib, bolalarini onasi bilan qoldirdi. Karen Jessicaga ularning otasi katta ehtimol bilan birortasi bilan uchrashayotganini va aniq sabablarga ko'ra Mark yoki qizlarning u bilan yashashini xohlamasligini aytdi. Hozir ota oilada bundan ham katta bo'linishga olib kelishi mumkin bo'lgan narsalar haqida gapirardi. "Balki sentyabr oyida darslar boshlanganda kimdir menikiga ko'chib o'tishni istar," dedi ota kenja qiziga qarab. Jessica umuman ota-onalardan birini tanlashni xohlamasdi. lekin u stolning yarmidan ikkinchisiga sakrab o'tadigan stol tennisi topiga aylanishga tayyor emas edi. Uning xonasi, buyumlari shu yerda edi va u o'z joyi, onasi Karen va Mark bilan ekanligini his qildi. U onasi bilan qolishni istayotganini otasiga qanday aytishni bilmas edi. Soat 7:30 da otasining ishi bilan bog'liq bo'lgan uchrashuv bor edi. Shuning uchun u 7 dan ko'p o'tmay jo'nab ketdi. Jessica otasini yaxshi ko'rardi, lekin hozir u ketganidan xursand edi. Bugun u yetarlicha taassurotlar oldi. Karen onasiga stolni yig'ishtirishga yordam berdi. Mark o'zga sayyoraliklar bilan jang qilish uchun ketdi. Jessica esa xonasiga qaytib, quloqchinini taqib oldi. U hozir onasi bilan Karen suhbatining tafsilotlarini muhokama qilayotganini bilar edi. Ayni paytda bu Jessicaga umuman kerak emas edi. Ajralish masalasi uning fikricha tomosha qilingan film kabi muhokamaga qo'yilmasdan, yakka tartibda hal qilinishi kerak. Va bu do'stlar bilan suhbat uchun mavzu emas. Mana, men ajoyib krossovkalar sotib oldim. Ha, ota-onam ajrashishmoqda. Jessica buni bema'nilik deb hisoblardi. Jessica to'satdan masihiy bo'lishning yana bir afzalligini, u ilgari tushunmagan afzallikni tushundi. Uning eng yaxshi do'stlari jamoatda edi. Jumladan, yoshlar yetakchilari Doug va Jenny Shaw. Va ularning hech biri uning oilasini bilmaganligi sababli, ular ajralish haqida hech narsa bilib qolishmaydi. Agar uning o'zi bu haqda ularga aytmasa va u buni qilmoqchi emas edi. Hatto bir yil oldin uni yoshlar oromgohiga taklif qilgan va Masihga murojaat qilganida Jessica bilan birga ibodat qilgan eng yaqin do'sti Natali Simmons faqat ota-onasi alohida yashayotganini bilardi. Natali ajrashishlarni sir saqlashga yordam bersa yaxshi bo'lardi, deb o'ylar edi Jessica. Ammo bu vaziyatda, albatta, u bu haqda bilib olishi kerak. Shunday qilib Jessica unga aytishga qaror qildi. Va boshqa hech kimga. Men Natalinikiga ketdim. Soat 10 da qaytaman, dedi baland ovozda Jessica onasiga. Va onasi unga javob berishga ulgurmasdan, u velosipedga o'tirib, uydan chiqib ketdi. Bu yoqimli issiq yoz oqshomi edi. Jessica uydan chiqqanidan keyin o'zini yaxshi his qildi. Uydagi pitsaning hidi unga qayg'uli suhbatni eslatardi. Endi u pitsaga hatto teginishni ham istamasa kerak. Do'sti bilan birga velosipedda shahar bog'iga yetib kelishdi va arg'imchoqda o'tirishdi. Jessica Nataliga kechki ovqat suhbati haqida gapirib berdi. Ota-onang ajrashyaptimi? O, Jessi, juda afsusdaman. Jessica hayratda qoldi. Do'stining so'zlarida shunchalik samimiy hamdardlik, shunchalik mehr-muhabbat bor edi va unda bu vaziyatni hukm qilish yoki qoralashning zarracha ishorasi ham yo'q edi. Hech kimga aytma, bu sir, xo'pmi? Dedi Jessica. Sirmi? Nega? Iltimos tushuntirgin. Men jamoatda hech kim bu haqida bilmasligini xohlayman, deb tushuntirdi Jessica. Endi men senga hamma narsani aytib berganimdan so'ng bu haqda boshqa gaplashishni istamayman. Lekin nega, Jessi? Deb so'radi Natali. Bir lahza Jessica dugonasiga butunlay ochilishi kerakmi, yo'qmi deb ikkilanib qoldi. Nataliga eng muhim narsani aytib, u bilan oxirigacha ochiq bo'lishga qaror qildi. Garchi bu oson bo'lmasa ham. Chunki mening oilam unchalik oddiy emas, bilasanmi? Ota-onam Xudoga ishonishmaydi va ularning hozir qilayotgan ishlari mag'rurlanish uchun asos emas. Men bu haqda hech kim bilmaslikni afzal ko'raman. Jessica orqaga suyanib, oyoqlarini chayqash uchun cho'zdi. Natali ham unga ergashdi va qizlar bir necha daqiqa jimgina chayqalishdi. Arg'imchoq deyarli to'xtaganda Natali so'radi. Jennichi, Jenny haqida nima deysan? Jenny Shaw va uning turmush o'rtog'i Doug jamoatda yoshlar ishini tashkil qilishda ko'ngillilar bo'lishgan. ikkalasi ham 30 yoshdan oshgan. Jessica Masihga ishonganida Jenny bilan oromgohda edi. Va undan keyin bir necha hafta davomida Jenny unga ruhiy o'sishga yordam berish uchun maslahat berardi. Jenny-chi? Jessica savolga savol bilan javob berdi. U Masihdagi katta opang-ku, o'zing shunday deb aytgan eding, dedi Natali. Menimcha, sen unga uyingizda nima bo'layotganini aytib berishing kerak. U senga bu vaziyatda yordam berishi mumkin. Men buni o'zim hal qila olaman, Natali. Men shunchaki buni boshqalar kabi ochiq qilishni xohlamayman. Ajralish o'zing hal qilishing uchun jiddiylik qiladi, dedi Natali xuddi u Jessica'ning katta opasi bo'lganidek. Men bu haqda senga aytgandim, shunday emasmi? Ha, albatta. Men sen uchun ibodat qilaman, deb ishontirdi Natali. Men sening do'stingman va men sening yoningda bo'laman. Lekin o'ylaymanki, Jenny his-tuyg'ularingni tushunib, ularni yengishga mendan ko'ra yaxshiroq yordam bera oladi. Hissiyotlar bilanmi? Oilamizda menga ular bilan ishlash shart emas. Aksincha, bu opam Karenga kerak. Jessica Natali bilan bahslashishni istamas edi. Lekin do'sti unga nima kerakligini ko'rsatgani Jessicaga yoqmadi. Bu fikrlar juda oqilona bo'lsa ham. Natali bir daqiqa jim qoldi va Jessica Natali taslim bo'ldi deb o'yladi. Ammo u davom etdi. 2 yil oldin katta akam qanday vafot etganini eslaysanmi? O'shanda biz bir-birimizni deyarli tanimaganmiz. Bu baxtsiz hodisa edi, to'g'rimi? Natali bosh irg'adi. Uning o'limi barchamizni hayratda qoldirdi. O'shanda men bu muammoni hal qilishning eng yaxshi yo'li imkon qadar tezroq normal hayotga qaytish deb o'yladim va men o'zimni yengishga harakat qildim. Men qayg'u, bu tabiiy jarayon ekanligini bilmasdim. Jenny va Doug menga his-tuyg'ularimni tushunishga yordam berishdi. Jessica Natalining davom ettirishini kutdi, lekin Natali jim qoldi. Uning qo'shadigan so'zi yo'q edi. Ajralish o'limga o'xshaydi, dedi Jessicaning ichida nimadir. Sen buni yengishing kerak. His-tuyg'ularingni yengishga yordam beradigan odamga ko'nglingni ochib, ichingdagini to'kib sochishing kerak. Jenny Rabbida sening katta opang. Sen uning oldiga borishing kerak. Ular yana bir necha daqiqa jim o'tirishdi. Shundan so'ng Jessica dedi: Uyga qaytishim kerak. Men Markdan xavotirdaman. Men u bilan bir muddat birga bo'lishim kerak. Ular velosipedga minishdan oldin Natali dugonasini mahkam quchoqladi. Jessi, men sendan xavotirdaman. Buni boshdan kechirayotganingdan juda afsusdaman. Rahmat senga. Menga g'amxo'rlik qilganing uchun rahmat. Jessica ham Natalini quchoqlab oldi. U uyga shoshilmadi. U Jenny Shouga hayotidagi eng qiyin daqiqalarni aytib berishga arzishi haqida fikrlab olmoqchi bo'ldi.